Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին 10 օրին 3-րդ անգամ քաղաքացիական պայմանագրի անդամները հանդիպում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ շրջանառվող լուրերի համաձայն քննարկման հիմնական թեման Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացումն է։ Երևանի և Բաքվի միջև երկու հիմնական տարաձայնություն կա սահմանազատման և հաղորդակցության ուղիների վերաբացման շուրջ, այդ արում է արտգործնախարար Միրզոյանը թուրքական Անադոլուին տված հարցազրույցում։ Մարտի 12-ին Երևանի ավականին կքննարկի միասնական տոմսային համակարգի դրամշակված տարբերակը, ուղևարձը կթանկանա, բայց ոչ այնքան, որքան առաջարկվում էր մեկ ամիս առաջ։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անցած գիշեր ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը կոնգրեսի երկու պալատների սենատի և ներկայացուցիչների տան առջև հանդես է եկել իր ամենամյա ուղերձով. Պուտինը ներխուժեց Ուկրաինա, եթե այս դահլիճում կա մեկը, ով կենթադրի, թե Պուտինը այնտեղ կանգ կառնի, վստահեցնում եմ, կանգ չի առնի, Ուկրաինան կարող է կանգնեցնել Պուտինին, եթե մենք սատարենք, ասել է Բայդենը։ Մարտի 8-ի գիշերը ռուսական բանակը շահեց տեսակի 37 անոթաչուներով, S-300 հրթիռով և X-59 երկու հրթիռներով հարվածները հասցրել Ուկրաինայի տարածքին ուկրաինական հոպը Կիրովոգրադի, Օդեսայի, Խերսոնի, Նիկոլաևի և Խարկովի մարզերում, ոչնչացրել է 37 ԱՏՍ-ներից 33-ը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր մեկնում է Թուրքիա, որտեղ կհանդիպի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ, երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն հակամարտության ընթացքը, հացահատիկի գործարքը և երկկողմ հարաբերությունները, նշվում է Էրդողանի գրասենյակի հաղորդագրությունում։ BBC բրիտանական հեռուստարադիոկայանի ռուսական ծառայության մեդիա զոնա հրատարակության և կամավոր հետաքննողների համատեղ կազմած նոր ձեկույցում ասվում է, որ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին մեկնարկած ռուս-ուկրաինական պատերազմում զոհվել է առնվազն 46,678 ռուսաստանցի զինծառայող։ Ագենստո կայքի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի մահից ժամեր առաջ քննարկել է նրա փոխանակման հնարավորությունը։ Նա ենթադրաբար պետք է փոխանակվեր Գերմանիայում ցմահ դատապարտված մարտասպան և ռուսական հատուկ ծառայությունների սպա Վադիմ Կրասիկովի հետ, խափանված գործարքով ենթադրվել է նաև մի շարք այլ ռուսների և ամերիկացիների փոխանակում։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գրանտ Շապսը նախապես չհազդարարված այց է կատարել Կիև, այդ մասին նա հաղորդել է X էջում։ Ես Կիևում եմ ահազանգելու ժողովրդավարական աշխարհին, որ մենք պետք է վստահ լինենք, Ուկրաինան կհաղթի, ասել է նախարարը։ Պաղեստինյան արմատական Համաս շարժման ներկայացուցիչները կիրակի օրը կարող են վերադառնալ Կահիրե, որտեղ կշարունակեն բանակցությունները Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու և իսրայելցի պատանդներին պաղեստինցի կալանավորների հետ փոխանակելու շուրջ Համասը, Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական Միությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը մարտի 8-ի կապակցությամբ հրամանագիր է ստորագրել 52 կանանց ներում շնորհելու մասին։ Եվրոպական հանձնաժողովը հաղորդել է Կիպրոսից Պաղեստին ծովային մարդասիրական միջանցք բացելու մասին, որոշումը հրապարակել է նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ 3 մինչև ուշ 3-ը Երևանում շարունակվում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումն իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամների հետ։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն մի քանի ժամ շարունակված այս հանդիպման ընթացքում քննարկման հիմնական թեման եղել է Հայաստանի և Եվրամիության կապերի սերտացումն, ինչպես նաև դրա հնարավոր ազդեցությունը հայ-ռուսական առանց այդ էլ ոչ փայլուն վիճակում գտնվող հարաբերությունների վրա։ Նշեմ ի դեպ, որ սա Փաշինյանի և ԿՊՀ-ական պատգամավորների 3-րդ ռմփակ հանդիպումներ վերջին 10 օրերի ընթացքում։ Շողիկ Գալստյանն է մանրամասնում թեման։
Վերջին 10 օրում վարչապետ Փաշինյանն ու իր թիմը փակ դռների հետևում մի քանի հանդիպում են անցկացրել, սակայն ժամեր տևած քննարկումներից հանրությանը գրեթե ոչինչ հայտնի չէ։ Իշխանական պատգամավորները օրակարգից հրաժարվում են խոսել ինչպես հանդիպումներից առաջ, այնպես էլ դրանցից հետո։
Մենք երբեք չենք ասում, ինչ են քննարկում, փակ նիստ։
Ոչինչ չեն ասում, բայց նիստերից անմիջապես հետո լուսանկարներ և կարճ հաղորդագրություն են տարածում շատ ընդհանրական ձևակերպմամբ, ինչպիսին օրինակ Երևանն էր, թե վարչապետը կառավարության անդամներն ու իշխանական պատգամավորները քննարկել են Հայաստանի տնտեսական զարգացման առիջվող հարցեր։ Թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, հաղորդագրության մեջ չի նշվում։ Հստակ է միայն, որ գրեթե 4 ժամ խորհրդարանում փոխվարչապետերի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, արտգործնախարարի, ֆինանսների նախարարի եւ կառավարական կաբինետի մյուս անդամների քննարկման առանցքում հենց տնտեսության զարգացման հարցն է եղել։ Մինչ իշխանականները լուրեն մամուլը գրում է, թե փակ հանդիպումներում ԵՄ-ի անդամության տեխնացու դառնալու հերանեկարն է Փաշինյանը վերջին օրերին թիմի հետ ակտիվ քննարկում։ Արդյոք այս հարցն իշխանության օրակարգում է եւ առաջիկայում Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նախաձեռնությամբ հանդես կգա, թե պատգամավորները, թե կառավարության անդամները հստակ ոչինչ չեն ասում։ Փոխարենը ֆինանսների ԿՊԱԿ-ն նախարարը երեկ հիշեցրեց, Հայաստանի տնտեսությունը մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանից։
Այս պահին մենք ունենք բավականին մեծ կախվածություն Ռուսաստանի Դաշնությունից, տարբեր ուղղություններով, թե արտահանման, թե ներմուծման, թե էներգետիկ եւ այլ հարցերով, եւ կարծում եմ, որ ամեն դեպքում կախվածությունը մեկ կետից, որևէ որն է լինի այդ կետը, պետք է դիվերսիֆիկացնել, որպեսզի մեր սուվերենությունը նաև դրանով բարձրացնի։
Բայց երբ որ ասում եք ախվածությունը այս մեծ մասշտաբների է, այսինքն ռիսկային կլինի այդ կառույցը լքելու հնարավոր որոշումը Հայաստանի տնտեսության համար։
Կարծում եմ, որ այո։
Հայաստանի իշխանությունը, չնայած դժգոհություններին, այս պահին ՀԱՊԿ-ը կամ ԵԱՏՄ-ն լքելու մտադրություններից գոնե հրապարակային չի խոսում։ Փոխարենը ազգային ժողովի նախագահն էր օրերս ասել, թե Հայաստանը մտածում է ԵՄ-ի անդամ դառնալու ուղղությամբ։
Այժմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բանակցությունների մասին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի պնդմամբ Երևանի եւ Բաքվի միջև այս պահին երկու հիմնական տարաձայնություն գոյություն ունի, այս մասին Միրզոյանը խոսել է Թուրքիայի պետական լրատվական գործակալությանը Անադոլուին Անտալիա կատարած այցի ժամանակ տված հարցազրույցում, թե որոնք են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այդ առանցքային տարաձայնությունները, կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Երևանն ու Բաքուն համաձայնության չեն հասնում սահմանազատման սկզբունքների եւ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների հարցերով։ Հայաստանը պնդում է ոչ ոք նոր սահմաններ գծելու իրավասություն չունի։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը թուրքական Անադոլուին տված հարցազրույցում հայտարարել է, Բաքուն ոչ միայն դեմ է սահմանազատումն իրականացնել Ալմաաթայի հռչակագրով, այլև ընդդիմանում է, որ Հայաստանով անցնող հաղորդակցության ուղիները լինեն Երևանի ամբողջական հսկողության ներքո։
Մենք դեմ ենք, որ Հայաստանի տարածքով անցնող հաղորդակցային ուղիներով ապրանքների եւ մարդկանց անվտանգությունն ապահովվի երրորդ երկրների կողմից։ Տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիները պետք է լինեն այն երկրի ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո, որտեղ դրանք գտնվում են։ Կարևոր են նաեւ հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքները։ Գործընթացը պետք է կառուցվի այդ սկզբունքների հիման վրա։
Թուրքական Անադոլուին ասել է օրերս Սանտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցող Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանական կողմը միջդեռ անխոչնդոտ առանց ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքով դեպի Նախիջևան։ Ճանապարհների ապաշրջափակմանը Բաքվից կրկին անդրադարձան 3։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը հայկական կողմին մեղադրեց ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։
Այն հանգամանքը, որ չնայած ձեռքբերված պայմանավորվածություններին ու ստանձնած պարտավորություններին, հայկական կողմը 3 տարի շարունակ ընդդիմանում էր հաղորդակցության ուղիների բացմանը, համաձայնության գալու նպատակով հարցի գործնական լուծման որևէ տարբերակ չէր առաջարկում, այլ ընդամենը հանդես էր գալիս մի շարք պոպուլիստական հայտարարություններով տարածաշրջանում համագործակցությանը չնպաստող գործոններից մեկն է։
Երևան-Բաքու հրապարակային մեղադրանքները հաջորդում են Բեռլինյան բանակցություններին, դրանց ավարտից հետո կողմերը առաջընթացի մասին չէին հաղորդել, հայտնելով միայն դեռ բաց հարցեր կան։ Չնայած Երևանի ու Բաքվի միջև կարևոր հարցերի շուրջ տարաձայնությանը, Հայաստանի արտգործնախարարը Անադոլուի հետ հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հնարավորություն կա։
Կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդները խաղաղության կարիք ունեն, ինչպես աշխարհի մյուս ժողովուրդները, մեր ժողովուրդները եւս արժանի են խաղաղության, եւ մեզանից ոչ ոք դատապարտված չէ մշտական թշնամանքի։ Այժմ մենք իսկապես խաղաղության հնարավորություն ունենք։
Հայտնի չէ, թե երբ կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Արարատ Միրզոյանը հայտնել է, որ մշտական կապի մեջ է Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Նախարարը հույս ունի շուտով հստակեցնել նոր հանդիպման ժամկետները։
Այժմ էլ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բանակցություններից անցնենք մեկ այլ դրվագի, որ տեղի ունեցավ երկու երկրների միջև։ Երեք օր առաջ էր, որ պաշտոնական Երևանը որոշեց Ադրբեջանին վերադարձնել փետրվարի 28-ին տեղի դիրքերից մեկում գերեվարված ադրբեջանցի զինծառայող Ռուսլան Փանահովին։ Հայկական կողմն իր այս քայլը պատճառաբանում էր բարի կամքի դրսևորմամբ Երևանում, սակայն նկատում են, որ այս վերջին տարիներին Երևանը բացառապես միակողմանի է դիմում այս բարի կամքի դրսևորումներին, իսկ Բաքուն պատասխան քայլերով երբեք հանդես չի գալիս։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Ինչու Հայաստանի կառավարությունը միակողմանի բարի կամք դրսևորեց Բաքվին հանձնելով ադրբեջանցի զինվորին, ինչու Երևանին չհաջողվեց գոնե մեկ գերու վերադարձնել։ Վերջին օրերին այս հարցն են բարձրացնում հայ գերիների հարազատներն ու նրանց իրավունքներով զբաղվող իրավապաշտպանները։
Վիգենը, Գևորգը և Դավիթը, նրանք քաղաքացիական անձինք են, որոնք կոնֆլիկտի անմիջական մասնակիցներ չեն եղել, ավելին փորձել են մուտք գործել ԼՂՀ տարածքներ, տեղեկացված չլինելով դրանց օկուպացիայի մասին, ընդ որում կարող ենք ասել, որ հայկական կողմն էլ պատշաճ նախազգուշական միջոցներ չի իրականացրել, որի պայմաններում նույնիսկ մուտք գործելու դիտավորության հետ կապված մենք հարցեր ունենք։ Այս անձանց ընկալումներում դեռևս այդ տարածքները վերահսկվել են հայկական ուժերի կողմից։
Փետրվարի վերջին ադրբեջանցի զինվոր Ռուսլան Էլդանիս օղլու Փենախովը զինված Սյունիքի մարզի տեղամանքի սահմանային հատվածում էր հատել հայ-ադրբեջանական շփման գիծը։ Նրանք քնչական կոմիտեն մեղադրանք էր առաջադրել դիվերսիայի փորձի, ազգային կրոնով պայմանավորված ատելության շարժառիթով սպանության փորձի, սահմանն ապօրինի հատելու հոդվածով։ Օրեր անց, սակայն, մեղադրանքը հանեցին ու հանձնեցին Բաքվին։ Ադրբեջանական կողմը պնդել էր, որ զինվորը մոլորվել էր։
Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է նախ եւ առաջ հետևողական լինի սեփական քաղաքացիների պաշտպանվածության առումով, պահանջատեր լինի, որ այլ երկրները ոչ թե բարի կամք պարզապես դրսևորեն, այլ կատարեն իրենց միջազգային հանձնարությունները ՀՀ քաղաքացիների նկատմամբ, եւ այդ պարտավորությունների չկատարման պայմաններում որևէ բարի կամքի դրսևորում չցուցաբերի այդ երկրի քաղաքացիների հանդեպ։
Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով սա ոչ թե բարի կամքի դրսևորում է, այլ հարկադրված քայլ։
Այստեղ մենք ոչ թե գործ ունենք իրական մարդասիրության հետ, որտեվ եթե մարդասիրությունը սկզբունք է, ապա այն պետք է ապահովի նաև սեփական քաղաքացիների հանդեպ արդարության սկզբունքի հաշվառմամբ։ Այս դեպքում մենք ունենք դարձյալ ճնշում, և այդ խաղաղասիրական գործընթացներում պարտադրվել է ազատ արձակումը, որը մեկնաբանվել է, որ առաջընթաց կապահովի հայ-ադրբեջանական երկխոսությունում։
Միջդեռ Հայաստանը որևէ տեսակի ճնշում չի գործադրում Ադրբեջանի վրա, նկատում է Սահակյանը, որը բազմաթիվ օրինակներ ունի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ հետո մոլորված քաղաքացիներ, որոնց Բաքուն ծանր մեղադրանքներով շարունակում է պահել բանտերում ու հրաժարվում հայրենադարձել։ Երևանը կարող էր այս առիթն օգտագործելով պահանջել նրանցից որևէ մեկին, հատկապես երբ միջազգային իրավունքն է պահանջում հակամարտության ավարտից անմիջապես հետո վերադարձնել գերիներին։ Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, նման օրինակներել են եղել, երբ նույն մեղադրանքով մի գերուն վերադարձրել են, իսկ մյուսների մասով Ադրբեջանն այս պարտավորությունը չի կատարում։ Հայկական կողմը ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 գերի ունի։
Մարտիրոսյան Գարիկ, Ալավերդյան Դավիթ, Ստեփանյան Գուրգեն, Բաբայան Մադատ, որը ի դեպ քաղաքացիական անձ է եւ տարեց 52 թվականի ծնված, Բալայան Լևոն, Բեգլարյան Վասիլի, Փաշան Մելիքսեց եւ Ղազարյան Էրիկ։ Եվ այս ռազմագերիների կամ գերիների պահելու հիմքերը բացակայում են։
Վարչապետ Փաշինյանը խորհրդանում վերջերս հայտարարել էր, թե ամեն օր աշխատում են բոլոր գերիներին վերադարձնելու համար։
Հաջորդ երեքշաբթի, մարտի 12-ին, Երևանի ավականին կքննարկի միասնական տոմսային համակարգի լրամշակված տարբերակի ներդրումը։ Քաղաքային տրանսպորտի ուղևորձը կթանկանա, բայց ոչ այնքան, որքան առաջարկվում էր մեկ ամիս առաջ։ Չնայած դրան, քաղաքացիների մեծամասնությունը թանկացմանը դեմ է, նշելով, որ քաղաքապետարանը տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումները սխալ ծայրից է սկսել։ Նախ պետք էր տանելի պայմաններ ստեղծել ուղևորների համար, հետո նոր մտածել ուղևորձը թանկացնելու մասին, նշում են Նարինե Ալեչյանի զրուցակիցները։
Ես օգտվում եմ 33 համարից, կարելի ասել մեկ ոտքով տուն եմ գնում, մեկ ոտքով վերադառնում։ Նաև մեջքներից մարդ ենք տանում, կարելի ասել։ Նախ սպասում ենք շատ երկար, հետո նման եղթևեկելու համար ինչու համարը վճարեմ ավել, անգամ այդ 100 դրամը կարելի ասել ավել է այդ կարգավիճակով տուն գնալ, աշխատանքի գնալ։
Եթե անգամ 45 դրամով թանկանա տրանսպորտը, Գոհար Ալեքսանյանը պատրաստ չէ դրա համար վճարել։ Երևանի քաղաքապետարանն էլ արդեն երկրորդ փորձով է միասնական տրանսպորտային համակարգի նոր փաթեթների գները ներկայացրել։ Տրանսպորտային բոլոր միջոցներից օգտվելու համար 3 փաթեթ է առաջարկվում։ 8800 դրամ կարժենա 30 օրվա փաթեթը, 23600 դրամ 90 օրվան, իսկ 1 տարվանը 88000 դրամ։ Մեզ հանդիպած ուղևորներն ասում են, իսկ եթե տանը 1 աշխատող կա ու նայել առավելագույնը 100000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, ընտանիքի մյուս անդամները ոտքով քայլեն քաղաքում։
Կարելի ասել, որ աշխատավարձի կեսից շատը պետք է տաս միայն տրանսպորտից օգտվելու համար։
Տանես, որ 5 հոգի աշխատող են ունենան կամ մեթ անգան, դու պատկասեք ինչ գումար է դա։ Մարկանց տերը ձեռներ փող չկա այդքան, որ ունենան։
Դուք օգտվում եք ավտոբուս։
Այո։
Սոցիալական կամ հատուկ խմբերի ուղևորների համար զեղչեր կլինեն։ Երևանի ավական ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Լևոն Լևոնյանն է արձագանքում այս մտահոգություններին։
Նախնական դպրոցականները ինչ որ շեմ ունենալու են այդ զեղչերը, ուսանողությանը տրամադրվելու զեղչեր, տրամադրվելու են զեղչեր սոցիալական թիրախային անապով ընտանիքներին, խավերի ներկայացուցիչներին։ Թոշակառուներն են, որոնք համարվում են նպաստառու, այսինքն ոչ ընթոշակառուներն, ովքեր աշխատունակ են կամ ունեն հաշվի չեն համարվում ոչ անապահով էլի։
Այսինքն զեղչ, բայց ոչ անվճար։
Զեղչ կլինի, անվճար կարծում եմ ոչ։
Քանի դեռ հաճախ 30 րոպեից ավելի ենք սպասում կանգառներում ավտոբուսին, կամ տեղ չի լինում, որ ներս մտնենք, ինչու այս որակով երթևեկելու համար անգամ 1 դրամ ավել վճարենք, հարցնում են մարդիկ։
Իսկին նորմալ չեն էլ աշխատում, 40-45 րոպեով սպասում ենք հենց այս 36 համարին։
Բայց ասում են նոր ավտոբուս
ճարեր, ապրեն։
Ասում են հենց այս նոր ավտոբուսները 100 դրամով էլ հնարավոր չի սպասարկել։
Ինչ ասեմ, Ազիզ ջան, մենք փոքր մարդ ենք, բայց պատրաստ չենք, որովհետև աշխատանք չունեն, ժողովուրդը շատ վատ վիճակով են։ Հիմա եթե ի վիճակի լինեմ, պատրաստ եմ, բայց ի վիճակի չեմ։
Քանակը որ շատացնեն ժողովուրդը, հետո կանգառները մի քիչ ժամանակ սպասի։ Լինում է նույնիսկ չեն էլ կանգնում, ուշանում են աշխատանքից, էդ էլ է խնդիր։ Ես չեմ կարծում էլի նման պայմաններում թանկացումը ճիշտ կլինի։
Ես սպասում ենք շատ եւ մարդիկ է շատ են մտնում, տեղ չի լինում հաճախակի։
Չեմ վճարի, ինչքան որ կա այդքանը։
Հավաքանու իշխանական անդամն ասում է, մինչև սեպտեմբեր 8-6 մետր երկարությամբ 170 նոր ավտոբուս կներգրվի, բացի այս եւս 15 տրոլեյբուս դուրս կգա երթուղի։ Խոստանում է,
եթե մենք չհասցնենք ամբողջությամբ ավարտին հասնել բարեփոխումների փուլը, ինչ որ մենք նախատեսում ենք, իհարկե այս փոփոխությունները չեն լինելու, իսկ անցումը Թոմսային համակարգին մենք նախատեսել ենք սեպտեմբերի 1-ին։
Խոստումներ շատ են գլսել, բայց դեռ իրար գրկած են երթևեկում արձագանքում են երևանցիներն ու հավելում՝ սպասենք տեսնենք, ընդգծում են, նախորդ փաթեթի թվերն էլ չենք մոռացել, այդ ինչ հաշվարկ էր։
Այսօր կանանց միջազգային օրն է, մարտի 8-ը, սա հայաստանցի կանանց պաշտպանվածության, հասարակության ներսում նրանց դերակատարության, ինչպես նաև ոչ միշտ բարձրաձայնվող բռնությունների մասին խոսելու հերթական հարմար առիթն է։ Հայաստանում կանանց իրավունքների պաշտպանության իրական վիճակի մասին Կարլեն Ասլանյանի հետ զրուցել է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։
Եթե այսօր այսքան տղամարդ ամենուր ծաղիկներ, նվերներ են տալիս կանանց, մեծարում նրանց, չի վկայում, որ մեր հանրությունը բռնարար չէ կամ պատկերն այդքան էլ տխուր չէ։
Հիմնականում նմանատիպ օրեր են նշանակվում նաև այն պատճառով, որ աղաղակող անհավասարություն կա։
Այսինքն հակառակն է։
Այո, իհարկե, որովհետև այդ նվերները, ծաղիկները եւ այլ տիպի միջոցառումները կարծես գալիս են ծածկելու այն անհավասարությունը, որը առկա է ամեն օր, եւ այդ ծաղիկները եւ նվերները պետք է լինեն փոխադարձաբար ամեն օր։ Եվ ոչ միայն ծաղիկները եւ նվերները, այլև գիտակցումը, թե ինչպես անել, որ միմյանց աջակցել, օգնել եւ նպաստել, որպեսզի երկուսի համար էլ այս հասարակությունը լինի բարենպաստ, աջակցող եւ օգտակար։
Տրամաբանությունը զարգացնելով ուրեմն նշանակում է, որ ենթադրենք Երևանի քաղաքապետարանը այսօր խեղել է տոնի բովանդակությունը, երբ ասում է, որ կանանց աղջիկների համար տրանսպորտն անվճար է մարտի 8-ին։
Իհարկե, քաղաքապետարանը առաջին հերթին պետք է մտածի, թե ինչ կառուցվածք ունի հենց քաղաքապետարանը իր ներսում։ Երբ նույն քաղաքապետը չունի գետ 1 տեղակալ, ասենք լավ, քաղաքապետի պաշտոնընտրովի է, չնայած դա էլ կարող էր կին լինել, բոլորովին իրենց ընտրական գործընթացներում չէր բացառվում, որպեսի ֆրակցիայի ղեկավարը կամ այդ ցուցակի ղեկավարը լինի կին, բայց այնուամենայնիվ նշանակովի պաշտոններում նույնիսկ կանայք չկան, դա նշանակում է կանանց անտեսում, կանանց ներուժի թերի արժևորում և թերի ներգրավում և այդ պատկերի ներքո մեկ օրը հայտարարել, որ տրանսպորտը օրինակ անվճար է և ինչի համար է անվճար կամ ինչ ունի ասելու դրանով քաղաքապետարանը հենց կանանց իրավունքների տիրույթում. Շատ կարևոր է, որպեսի ցանկացած ակցիա, որը կատարվում է, կատարվի հենց իրավունքների տիրույթում փոփոխություն մտցնելու ուղղությամբ, մանավանդ եթե դա պետական մարմինն է անում։ Եթե դուք համեմատում եք մեր բնակչության տոկոսային հարաբերակցությունը 53% կին և 47% տղամարդ, մենք այդտեղ տեսնում ենք, որ հստակորեն ներկայացվածությունը նույնիսկ 50-50 չէ, 30% էլ չէ, 30% լինում է միայն այն դեպքում, երբ պարտադրված է լինում օրենսդրությամբ, և դա գիտեք, որ ազգային ժողովի ընտրություններն են կամ համայնքներում, որոնք խոշորացված են, այդ համայնքներում ընտրություններն են, որոնք իդեպ դեռևս չեն էլ հասնում 30% ներգրավվածության ավականու անդամների շրջանում։ Հիմնականում ընտանիքն է սահմանափակում այդ ազատությունը, ընտրություններին մասնակցել հանրային կյանքին, թիրախավորում է համայնքի կողմից կինը, մասնավորապես դիտարկվելով ամուսնու պայմանները չկատարող, ամուսնուն են զանգահարում, որ հավաքի քո կնոջը, նա մի քիչ ակտիվ է իրեն պահում և կարողանում է օրինակ դիմադրել ավականու տարբեր նիստերում որոշումների ժամանակ։ Նույն բանն է, ինչ որ ընտանեկան բռնության պարագայում, դե կարող է կինը հարմարվում է, ուզում է, սիրում է, այդպես իրեն հարմար է, բայց չեն դիտարկում, թե ինչպեսի ճնշումներ ունի, արդյոք նա կարող է գնալ, արդյոք կա աջակցություն, որպեսի նա դուրս գա այդ բռնության տիրույթից և ստանա այդ աջակցությունը վերականգնելու համար իր ինքնուրույնությունը։
Իսկ դեռ կան դեպքեր, երբ միայն վախը չէ չբարձրաձայնելու պատճառը, այլև դա համարում են նորմալ, դե տղամարդ է պիտի ծեծիել։
Իհարկե կան դեպքեր, և դա հասարակության պատկերացումային դաշտում է գտնվում, որ տղամարդը մշտապես թելադրողն է, տղամարդը ուշ կիրառողն է, կինը հնազանդվողն է, կինը ենթարկվողն է, և տղամարդը պիտի անի, դա այսպես փոխանցվող կենսակերպ է, որը նաև հասարակությունն է խրախուսում, հատկապես ավելի փակ համայնքներում, մարզային տարածքներ, որտեղ բոլորին ճանաչում են, առավել ընդունված է լռելը, միմյանց սահմանափակելը, իրավունքները, ուստի կինը չի բարձրաձայնում դրա վերաբերյալ, համարելով դա օրինական վարք։ Եվ ի վերջո բերում հանգեցնում է բազմաթիվ այնպիսի դեպքերի, երբ կանայք ստանում են թե մարմնական ծանր վնասվածքներ և թե ի վերջո սպանվում ընտանիքում։
Վիճակագրությունը վատթարացել է այդ առումով։
Ոչ, բարեբախտաբար չի վատթարացել, որտեղ օրենքը կանխարգելման օրենսդրությունը ուղղված է հենց ահազանգերին արձագանքելու։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, այսօրվա գլխավոր թեման իհարկե Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ամենամյա ուղերձն է, չի բացառվում, որ սա Բայդենի վերջին նման ուղերձ լինի, եթե նա իհարկե պարտվի նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում, դրա հավանականությունը դատելով վերջին սոցհարցումներից բավական մեծ է, Լուսինե Մուսայելյանն էին ի վերել Բայդենի երեկվա հայտարարությունները։
Ամերիկան չի խոնարհվի Ռուսաստանի առաջ Ուկրաինան կարող է կանգնեցնել Պուտինին, եթե ունենա անհրաժեշտ զենք։ Ժողովրդավարությունը վտանգված է ինչպես տանն, այնպես էլ դրսում։ Սրանք էին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ամենամյա ուղերձի առանցքային մի քանի թեզերը։ Մոտ մեկ ժամանոց ելույթի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը ներկայացնում էր իր նպատակների երկար ցանկը, փորձում փարատել իր տարիքի և ֆիզիկական վիճակի վերաբերյալ մտահոգությունները, ձգտելով ամեն կերպ հակադրել իր քաղաքականությունը մրցակից Դոնալդ Թրամփի օրակարգին։ Քաղաքական մրցակցին սկսեց քննադատել իր ելույթի մեկնարկից 4 րոպե անց։ Մեկ ժամանոց ուղերձում, սակայն այդպես էլ չտալով Դոնալդ Թրամփի անունը ու մասին խոսելիս միայն 13 անգամ կիրառեց իմ նախորդը բարակապակցությունը։ Իր նախորդին դեմոկրատ առաջնորդը մեղադրում էր նախ եւ առաջ Պուտինի առաջ խոնարհվելու համար։
Վրդովեցուցիչ, վտանգավոր եւ անընդունելի։
Միացյալ Նահանգների նախագահի համոզմամբ միջուկային գերտերություն Ռուսաստանի ղեկավարի ռազմական հավակնություններն ի վիճակի է կանգնեցնել Ուկրաինան, եթե ունենա անհրաժեշտ սպառազինություն։ Բայդենը զգուշացրեց, հաղթելու դեպքում Ռուսաստանն Ուկրաինայով չի սահմանափակվի։
If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not.
Եթե այս դահլիճում կամ մեկը ովքե ենթադրի թե Պուտինն այնտեղ Ուկրաինայում կանգ կառնի, վստահեցնում եմ որ կանգ չի առնելու։ Ուկրաինան կարող է կանգնեցնել Պուտինին, եթե մենք սատարենք Ուկրաինային եւ դրամադրենք զենքը, որով նա կկարողանա պաշտպանվել։
Ի տարբերություն Սպիտակ տան նախկին ղեկավարի ով հիացմունքով էր խոսում Պուտինի մասին եւ կասկածի տակ դնում Միացյալ Նահանգների օգնությունն Ուկրաինային, Բայդենն ասաց, ինքը խոնարհվել չի պատրաստվում ընդգծես, թող դա լինի իր պարզ ուղերձը Կրեմլի ղեկավարին։ Սպիտակ տան ղեկավարը Թրամփին քննադատեց նաեւ 2020 թվականի ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու փորձերի համար, այդ քայլերը գնահատելով որպես ժողովրդավարության համար ամենալուրջ սպառնալիքը քաղաքացիական պատերազմից հիվեր։
Love your country only when you win.
Չես կարող երկիրը սիրել միայն այն ժամանակ, երբ հաղթում ես։
Բայդենի ճառը ժամանակ առ ժամանակ բղավոցներով փորձում էին ընդհատել դահլիճում ներկա հանրապետական օրենսդիրները, ինչին հաջորդում էր մյուս դեմոկրատների ճամբարի վանկարկումները եւս 4 տարի, եւս 4 տարի։ Դեմոկրատ առաջնորդը չշրջանցեց հաջորդ 4 տարվա պաշտոնավարման գլխավոր խոչընդոտներից մեկի իր տարիքի ֆիզիկական վիճակի վերաբերյալ քննադատություններն ու մտահոգությունները։ 81-ամյա ղեկավարը, որն արդեն համարվում է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենատարեց նախագահ, իր ողջ ելույթի ընթացքում ամեն կերպ փորձում էր փարատել մտավախությունները, սկսած ձայնի բարձր աշխույժ տոնայնությունից մինչև ներկայացրած հակապաստարկները։ Ամերիկյան քաղաքականության վետերանը, հակադարձելով իրեն ծեր անվանող Թրամփին, նույնիսկ կատակեց ասելով՝ «Հասնես իմ տարիքին, որոշ բաներ ավելի պարզ կդառնան»։ Դոնալդ Թրամփից բացի, սակայն, նաև ընտրողներ են քննարկում Բայդենի տարիքը։ Քուինի փակի վերջին հարցումների համաձայն ընտրողների 2/3-ի համոզմամբ նա չափազանց ծեր է եւս 1 ժամկետով պաշտոնավարելու համար։ Մինչ այդ էլ մեկ այլ Pew Research-ի հունվարին հրապարակած հարցումների արդյունքներով ամերիկացիների ընդամենը 33%-ն է հավանություն տալիս Բայդենի գործունեությանը, այս ցուցանիշը վերջին 2 տարվա ընթացքում մշտապես 40%-ից ցածր էր։ Միացյալ Նահանգներում բարձր գնաճի, տոկոսադրույքների կտրուկ աճի, տնտեսական մյուս խնդիրների ֆոնին։
Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատներն այսօր հանդես են եկել նախազգուշացմամբ Մոսկվայում գտնվող իրենց քաղաքացիներին տեղեկացնելով, որ առաջիկա 48 ժամերին ահաբեկչական գործողությունների հավանականությունը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում շատ մեծ է։
Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը զգուշացրել է իր երկրի քաղաքացիներին առաջիկա 2 օրվա ընթացքում Մոսկվայում հնարավոր ահաբեկչությունների մասին։ Դեսպանատունը տեղեկություններ ունի, որ ծայրահեղականները ծրագրում են մոտ ապագայում թիրախավորել Մոսկվայում բազմամարդ հավաքները, այդ թվում համերգները։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվում առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում խուսափել մեծ կուտակումներից, հայտարարել է ամերիկյան դեսպանատունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ավելի ուշ նույն զգուշացումը տարածել են նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությունն ու Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի հյուպատոսական բյուրոն։ Պետդեպարտամենտը Ռուսաստան մեկնելու վտանգը գնահատել է առավելագույն բարձր 4-րդ աստիճան, որը նշանակում է, այդ երկիր չպետք է մեկնել։ Լատվիայի արտգործնախարարությունն էլ այսօր է կոչարել իր քաղաքացիներին հրաժարվել Ռուսաստան այցելելուց, իսկ այդ երկրում գտնվողներին էլ հնարավորինս արագ լքել Ռուսաստանը կամ խուսափել զանգվածային միջոցառումների մասնակցելուց։ Այսօր կանանց միջազգային օրը Մոսկվայում նախատեսված են բազմաթիվ համերգներ, ներկայացումներ ու ցուցահանդես։ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայությունն իր հերթին երեք հայտարարեց, թե Կալուգայի շրջանում չեզոքացրել են Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման զինյալների, որոնք հարձակում էին նախապատրաստում Մոսկվայի հրեական կրոնական հաստատություններից մեկի վրա։ Գերատեսչությունը հաղորդում է, թե զինյալները եղել են ահաբեկչական խմբավորման աֆղանական թևից, ձերբակալության պահին կրակ բացել և վնասազերծվել պատասխան կրակով։ Հատուկ ծառայությունների հրապարակած տեսանյութում երևում են ոչ միայն զգետնված տղամարդիկ, այլև զենք զինամթերք։ Արդյոք կապ կա այս խմբի ու ամերիկյան դեսպանատան տարածած զգուշացումների միջև, հստակ չէ։ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրները օտարերկրյա դեսպանատների նախազգուշացումները մինչ այս պահը որևէ կերպ դեռ չեն մեկնաբանել։ Վաժնիա Նովոստինի դեպ ուշադրություն է հրավիրել այն փաստին, որ դիվանագետները ահաբեկչական հարձակումների հավանականությունը մոտալուտ են գնահատում։ Համեմատելու համար ամերիկացի դիվանագետները նույն ձևակերպումն էին օգտագործել 2022-ի փետրվարի կեսերին, պնդելով, թե Ռուսաստանը մոտ ապագայում հնարավոր է ներխուժի Ուկրաինա։ Այդ զգուշացումից օրեր անց, փետրվարի 24-ին, Կրեմլը պատերազմ սկսեց Հարևանի դեմ, որը շարունակվում է արդեն ավելի քան 2 տարի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։